Додей, ой, додей, вочать! Красота какая, надо за на видео снять. Ай, вочать! Аня! Аня! Вау! Üçteşer, üçteşer, da?
Ha, da, üçteşer. Da. Bolacak şey herhalde oraya.
Üçteşer. Dünya bilip koysun bizden kimli bizden. Da?
Da, конечно. Bechoradek man bandaman. Молодец.
Таврик Лима. Вообще красавчик. Я пью. Шунгштюнема.
Ой, вообще, атас.
Рахмат, слеге. Маза
тоди. Хоер, хоер.
Эй, болды.
Бу хаттатте 12-13 яшли боллар. Qoyillik. Bunaqa ba'zi bu qo'shiqlarni eshitganda insonni beixtiyor yani etlar jimirlab ketadi sahna ortida. Shunaqa mazza qildi. Qoyil kiyim, do'ppilar, galstuklar qilib qizim.
Cholvashovlarni ham qarang.
Bu qizil galstuklarni qayerdan oldinglar?
Marg'ilondan oldik.
Botir akaning garderobidan olishgan.
Garderobdanmi demoqchiman? Botir akam bermadilarmi?
Ustoz qilib berdilar.
Ye, qoyil, qoyil, qoyil.
Ustoz sog' bo'lsinlar.
Ye, gap yo'q. Muxlisjonlarga haqiqatan yoqdimi? Ilhom aka,
men mazza qildim. Men mazza qildim. Men uchun bu uchta Sherali Jo'rayev bo'ldi. Rahmat sizlarga kattakon. O'zimizning milliy ijodimiz gullab, yashnab, butun dunyoni lol qoldirsin. Rahmat sizlarga. Davom ettiringlar.
Sevar Nazarxon.
Til ojiz chunki endi bularning yoshi, ruhiyat ham o'sha komandaga oddilni katta rahmat. Bolla. Zo'r qilib berdinglar atmosfera, deymi?
Da.
Atmosferaga gapiryapti. Mana bu o'rtadagi yigitimiz ish qilib ko'z bilan o'ldiradi hammani, xudo xolisa. A? Judayam uchalasi ham har xil. Mana shu o'ng tomondagi yigichamiz judayam romantichni bola, ko'rinib turibdi-da, yuragi bilan yashaydi. O'rtadagi anu kamaz bor-u, traktor. Buldozer. O'sib ani o'tib hammani o'ldiradi, kuydirib boru. Uchinchi yigitimiz kichkinagina Sherali Jo'rayev. Xuddiga. Men uchun shunaqa sezildi. Umuman olganda 10 baho va eng asosiysi shu ustozimizni Sher akamni chin dildan yaxshi ko'rardim. Bilsanglar agar biz ham qarindoshmiz Sher akam bilan birgalikda. Va mana shu meros yashaydi baribir.
Davom ettirib olsin.
Xolimizmi yo'qmi yashaydi. Yana undan buyoq ko'p yillar yashaydi. Chunki bunaqa ovoz o'zimiz bilamiz-a, necha yilda bir marta tug'iladi.
Iltimos qilib qolaman, ustoziga Botir Qodirovga qarshilar.
Ha, Botirjonga gap bo'lishi mumkin emas. Dadiz mana, gap yo'q.
Rahmat.
Rahmat.
Botir aka, nima deysiz?
Men juda ham xursandman. Eng avvalo xursand bo'layotgan narsam rahmatimni aytmoqchiman Zo'r TV telekanaliga, Zo'r TV umuman rahbariyatiga, barcha ishchilariga, mana shu loyihani ustida ishlayotgan barcha ishchilarga, barcha mehnat qilayotganlarga mana shu imkoniyatni bizga bergani uchun, umuman o'zimni jamoamga, vokal o'qituvchilarga, Egamberdek aka rahmat. Birga shug'ullandik. Naxidaga rahmat, Malikaga rahmat. Mana shu bolachalar bilan har doim mana shu kiyimlar ustida do'ppilar hammasini tashkillashtirgan. Yana menga ham qaraydi orada, hammani bog'lab turadi. Malika xon sog' bo'lsin.
Juda to'g'ri yoshga berdingiz-a shu qo'shiqni.
Da, alohida rahmatim Timurga, umuman butun jamoaga, Siyomishni gruppaga.
Salimovga?
Да.
Тимурчик, рахмат.
Тимурга рахмат.
Салимов, бизнинг продюсерimiz.
Да, продюсерimizga. Mana shu meni ichimdagi holatni, mana shu sahnaga olib chiqishimga yordam bergan hammaga rahmat. Bolajonlarim, hammalarni yaxshi ko'raman, sizlarga rahmat. Bu qo'shiqlar yashash kerak, bu qo'shiqlarni aytish kerak, bu qo'shiqlarni yoshlar aytish kerak, hamma aytish kerak. Chunki bu ovoz loyihasi, bizning O'zbekistondagi loyiha, bizning o'zbek milliy qo'shiqlarimiz, bizning tilimiz, bizning milliyligimiz, bizning kuylarimiz bu juda ham bir aziz, yaxshi xalq. Buni butun dunyo ko'rish kerak. Butun dunyo ko'radi mana shu ovoz loyihasi orqali. Men faxrlanaman shunaqa o'zbek san'atimiz, o'zimizning go'zal san'atimiz borligidan. Xudo xolasa butun dunyo ko'rsin. Mana shu loyihada aytilayotgan o'zbekcha kuylarimizni, ohanglarni, umuman hamma ishtirokchilarni butun dunyo ko'rsin. Mana shu qo'shiqlar yashasin. Men otamning qo'shiqlari yashashi tarafdoriman. Sog' bo'linglar.
Xo'sh, yigitlar, sizlarda qanaqa fikrlar endi?
Hayajon boshlangandan oldin sizdan bitta iltimosim bor. Men sizga shogird tushib kim kelyapti, meni bitta ashulani o'rgatasiz Sherali Jo'rayev ashulasini.
Bo'ldi.
Bo'ldi, hammalar eshitdinglar?
Bo'ldi.
DJ Pilgrim Botir akaga shogird tushdi, Sherali Jo'rayev ashulasini etadi. Qarshilar.
Sensatsiya bugundan Botir Qodirovning yangi shogirdi DJ Pellegrin. Keyingi safar do'ppilarda chiqib kelsangiz boshqacha bo'ladi lekin. Botir aka kutaman. Imijni kutaman. Do'ppilarda chiqib kelib, bu yigitlarda nima gap ekan? Bu yigitlarda nima gap?
Men 100% bilaman. Bu uje uchta o'g'illari, uje o'g'il sifatida ko'ryaptilar bu uchalasini.
Ular gapirmoqchi Ilhom aka gap bermayapsiz ularga. Ilhom aka gapiring.
Avvalambor assalomu alaykum barcha ustozlarga. Ustoz, sizga ham kattakon rahmat. Shunday bizni shu joyga javob chiqdingiz. Avvaldan bizni tanladingiz. Kattakon rahmat. Men xursandman shu joygacha kelganimga.
Malades.
Malades.
Meni bu yoqqa olib kelayotgan onam.
Kim?
Xursandman onam.
Onam.
Ayajoningiz qani ayajoningiz? Yig'lab
ko'tarib qo'ying.
Go'zal o'g'lingiz bor. Ko'z tegmasi. Ajoyib. Nimaga yig'layapsiz?
Xursand, xursandchilikdan onajonlarni oldida.
O'zi qo'rqib ketyapman shu yoshlarni ko'rib.
Yo'q, xursand bo'lib ketdilar, xursand bo'lib ketdilar.
Stress.
Hamma ichida ushlab shuncha paytdan
beri. Zo'r chiqdi. Sizdachi? Sizda nima gaplar endi?
Assalomu alaykum avvalambor hammaga, ustozlarga kattakon rahmat aytaman. Kecha dadam tug'ilgan kuni edi. Bugun chetda tabriklagim keldi.
Tabriklang.
Dadajon tug'ilgan kuningiz bilan deng.
Dadajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman.
Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Sizga katta rahmat aytaman. Shu sahnaga chiqishimga qayrilganingiz uchun kattakon rahmat aytaman. Ota-onamga rahmat aytaman. Shu sahnaga chiqib turishimga sabab bo'lgan yaqinlarimga kattakon rahmat aytaman. Muzikantlarga ham rahmat, yaxshi chalib berishdi. Ustoz.
Hozir Botir Qodirov aniq juda qiyin ahvolda. Ustoz bosing devoringlar birga teng.
Ustoz bosing.
Ana ustoz. Bosing ustoz endi. Hayajondalar. Bitta qarsak chap qo'yinglar. Hayajondalar.
Men ham bitta narsani aytayaptiki, men sizlarni hammanglar bilan keyinchalik ham ishlashga tayyorman. Bu loyihadan tashqari sizlar hammanglarni yaxshi ko'raman. Bilasizlar-a, hammanglar men uchun qadrlisizlar. Bugun men keyingi bosqichlarda men ishlab ko'rmoqchi bo'layotgan ishtirokchimiz, men bilan qoladigan ishtirokchimiz bu Muhammad Zohir.
Meni tabriklayman, yig'lamang. Nima yig'layapsiz?
Muhammad Zohir.
Bo'ldi, yig'lamang.
Bor, ustoz oldiga bor.
Yig'latvordinglar
bizani, bormi? Ovoz bolalar loyihasida Botir Qodirov jamoasida Muhammad Zohir qoldi.
Tabriklayman. Ishlaymiz.
Yigitlar
bor. Zo'r asar bilan
yaratdik. Nima mumkin sizlarni? Qo'yvorish bor.
Rahmat. Ijro uchun, nomur uchun rahmat.
Oy.
Aziz, maladez, maladez, zor sizlar. Hali ishlaymiz birga. Hop, hali birga ishlaymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Hammasi do'ppilardan. Qarsay jonlar!
Xozohat eting, hayajon juda ham kuchli bo'ldimi?
O'rtacha bo'ldi.
O'rtacha, chunki siz endi 11 yoshsiz-da, 11 yoshda katta sahnada turib, jamoadoshlar bilan zo'r qo'shiqni aytish hammaga emas. Bilasiz-da?
Ha.
O'sha jamoadoshlaringizga nima demoqchi bo'lgan bo'lasiz?
Jamoadoshlarimga omad tilayman. Xudo xolasa bundan ham zo'r sahnalarga chiqish nasib qilsin.
Aytganingiz kelsin. Keyingi bosqichlarda ham zo'r chiqishlarni kutib qolamiz.
Rahmat.
Ura!
Ura!